Daniela toko fahatelo. Firehareany Nebukadnezara ilay sary olona volamena. Nebukadnezara mpanjaka nanao sary olona volamena, 60 hakio ny haavony ary 6 hakio ny sakany. Dia natsangany teo amin'ny tany lemaka Dora tamin'ny fehin'i Babilona izany. Ary Nebukadnezara mpanjaka naniraka nampamory ny solom-panjaka sy ny mpanapaka sy ny governora sy ny andriambavety sy ny mpitahiry ny volam-panjakana sy ny mpahay lalàna sy ny mpitsara ary ny komandisa tokony mba hanamasina ilay sary olona efa natsangany Nebukadnezara mpanjaka. Dia nivory hanamasina ny sary olona izay efa natsangany Nebukadnezara mpanjaka ny solom-panjaka sy ny mpanapaka sy ny governora sy ny andriambavety sy ny mpitahiry ny volam-panjakana sy ny mpahay lalàna sy ny mpitsara ary ny komandisa tokony ka dia nitsangana tandrify ny sary olona izay efa natsangany Nebukadnezara ireo. Ary dia nisy mpikabary ny antso mafy hoe: izao no lazaina aminareo ry fokom-pirenena, ry firenena sy samy hafa fiteny. Rehefa mandre ny fanen ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny valia sy ny simponia ary ny zava-maneno isan-karazany ianareo, dia miankohofa ka mivava amin'ny sary olona volamena izay efa natsangany Nebukadnezara mpanjaka. Ary na iza na iza no tsy miankohoka sy tsy mivavaka dia hatsipy miaraka amin'izay ho ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Koa tamin'ny fotoana nandrenesan'ny fokom-pirenena rehetra ny fanen'ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny valia ary ny zava-maneno isan-karazany, dia niankohoka sy nivavaka tamin'ny sary olona volamena izay efa natsangany Nebukadnezara ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra. Izy teo lasaka izany Daniela nandatsy hitsahoka ilay sary olona. Ary tamin'izay dia nisy kaldeanina sasany nanatona ka niampangany Jiosy. Dia niteny izy ka nanao tamin'ny Nebukadnezara mpanjaka hoe: ry mpanjaka ô, ho velona mandrakizay anie ianao. Ry mpanjaka ô, ianao efa nanao lalàna fa ny olona rehetra izay mandre ny fanen'ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny valia sy ny simponia ary ny zava-maneno isan-karazany dia hiankohoka hivavaka amin'ny sary olona volamena. Fa izay tsy miankohoka sy tsy mivavaka kosa dia hatsipy ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Koa misy Jiosy izay nataonao hotinihan'ny raharaha amin'ny Babilona sy ny fehiny dia Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ireo lehilahy ireo tsy mba nanaiky ny teninao akory, ry mpanjaka ô. Tsy mba nanompo ny Andriamanitra ao izy na mivavaka amin'ny sary olona volamena izay efa natsanganao. Dia niteny tamin'ny fahavinirana sy ny fahatezerina Nebukadnezara ka nasainy nalaina Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Dia nentiny teo anatrehan'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo. Dia niteny Nebukadnezara ka nanao taminy hoe: moa fa nahay nini anareo va, ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego, no tsy mba anomponareo ny Andriamanitro na hivavahanareo amin'ny sary olona volamena izay natsangako? Ankehitriny raha miomana ianareo amin'izay handrenesanareo ny fanen'ny anjomara sy ny samboka sy ny valia sy ny simponia sy ny sobaba sy ny lokanga ary ny zava-maneno isan-karazany ka miankohoka sy mivavaka amin'ny sary olona izay nataoko, dia tsara izany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo dia hatsipy miaraka amin'izay ho ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Ary iza moa izany Andriamanitra hahavonjy anareo amin'ny tanako izany? Dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: ry Nebukadnezara, tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory ny amin'izany zavatra izany. Indro, Andriamanitra izay tompoinay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao, ry mpanjaka ô. Ary na dia tsy izany aza, aoka ho fantatrao, ry mpanjaka ô, fa ny Andriamanitrao dia tsy ho tompoinay ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia tsy hivavahanay. Izy teo lasaka izany Daniela narovana tao amin'ny fitsapana azy ireo. Dia feno fahatezerana Nebukadnezara ka niovany tarehiny tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia nasainy nafanaina ho impito mihoatra noho ny famana azy ny laforo. Ary izay lehilahy matanjaka indrindra tamin'ny miaramilany no nasaina namatotra ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego sy nanipiazy tao anatin'ny laforo nisy afo mirehitra. Dia nafatotra ireo lehilahy ireo, nefa mbola teny amin'ny any ny lobany sy ny akanjony ary ny kapotiny mba amin'ny fitafiany hafa koa, ka dia natsipy teo anatin'ny laforo nisy afo mirehitra izy. Ary satria mafy ny tenin'ny mpanjaka ka natao mahamay indrindra ny laforo, dia maty ny lehilahy fo ireny lehilahy izay nanipy an'i Sadraka sy Mesaka sy Abednego ireny. Ary izy telolahy ireo, Sadraka sy Mesaka sy Abednego, dia voatsipy ampatorana teo anatin'ny laforo nisy afo mirehitra. Dia talanjona Nebokadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolotsainy hoe, moa tsy telolahy mifatotra va no natsipitsika tao anatin'ny afo? Dia namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe, marina izany ry mpanjaka ô. Ary hoy izy, ka no indro aho mahita efa datsy mifatotra mandehandeha eo anaty afo, nefa tsy maninona akory izy, ary ny fijery ilay fahefatra dia toa zanak'ireo Andriamanitra. Nebokadnezara niaiky fa Andriamanitra no tompony fanafahana rehetra. Dia nanatina ny varavarany lafory nisy afo mirehitra Nebokadnezara ka niantso hoe, ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego, mpanompon'Andriamanitra avo indrindra, mivoa ka avy aty. Dia nivoaka avy teo anatin'ny afo Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Dia nifanatina ny solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny governora ary ny mpanolotsain'ny mpanjaka ka nahita ireo lehilahy ireo fa tsy nanankery hampaninina ny tenany akory ny afo, na nisy singam-bolo ny kaikina tamin'ny lohany, na niova ny lobany, ary tsy nisy fofinafo akory taminy. Nebokadnezara niteny ka nanao hoe, isaorana ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego, izay naniraka ny anjely ny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy, ka nandika ny teniny mpanjaka, ary nanolotra ny tenany tsy hanompona hivavaka amin'izay Andriamanitra hafa, afa-tsy Andriamaniny ihany. Didina voaka ny Nebokadnezara sy fanondrota amin'ny toerana ireo zatovo Hebreo telolahy. Ka dia manao lalàna aho fa ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny rehetra izay manao teny tsy mety ny amin'Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia ho tetitetehina ary hatao trano fivoahana ny tranony, fa tsy misy Andriamanin-kafa mahavonjy tahaka izao. Ary Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia nasandry sy ny mpanjaka tamin'ny Babilônina sy ny feiny. Fanambaran'ny mpanjaka tamin'ny firenena rehetra. Nebokadnezara mpanjaka nampitondra teny ho any amin'ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra izay monina amin'ny tany rehetra, nanao hoe, hitombo anie ny fiadananareo, sitrako ny hanambara ny famantarana sy ny fahagagana izay nataon'Andriamanitra avo indrindra tamiko, akory ny halehibe ny famantarany, ny fanjakany dia fanjakana mandrakizay, ary ny fanapahany dia hahatratra ny taranaka faramandimby.